ara mandeha tena kristianina. Inona ny takiana amy tena kristianina ankehitriny? Izay no hojerentsika. Ka avy hatrany a dia iresaka momba ny patriarka Abrahama aloha tsika. Patriarka Abrahama dia voalaza fa niara nandeha tamin'Andriamanitra. Ary fantatra koa fa ny patriarka Noa zay talohan'ny safidrano nefa ny ainany bilabe de voalaza ihany koa fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Noa aloha no resantsika. Genesisy toko fahaenina dia andininy fahavalo sy fahasivy. Toko fahaenina dia andininy fahavalo. Noa de voalaza ny tenin'Andriamanitra zany a fa nahita fity teo masin'Andriamanitra, teo masin'i Jehovah ary niara nandeha tamin'Andriamanitra. Mbola misy firesana momba Noa aty amin'ny testamenta vaovao. Hebreo toko fa raiky amby folo de andininy fa fito. Hebreo toko fa fito raiky amby folo andininy fa fito. Finoana no nanamboaran'ny Noa sambo fiara hamonjena ny akohonany. Fa natahotra izy rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra ny amy zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Zavatra maromaro ihany no resahana eto. Nanamboatra sambo fiara Noa satria notoroan'Andriamanitra zavatra mahataotry. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny fahitana zavatra mahataotry zany a ary notoroan'Andriamanitra ny zavatra mbola ho avy. Asa mety napahitan'Andriamanitra azy ve ny hoe varingana kosina safidrano hitanika ho ringana daholo ny zava-manan'ena rehetra? Mety ho zay tsy voaresaka eto manko fa nyteneny hoe natahotra izy rehefa nitoroan'Andriamanitra zavatra tsy mbola hita. Fa izany koa nefa no nanamelohany izao tontolo izao no raha azo eteretina saina zany dia nitory sy nanambara tamin'ireo mpiarabelona taminy zany Noa. Inareo tena malao zavatra tsy mety mihitsy. Tena nameloka ireo mpiarabelona taminy dia nanamboatra ny sambo fiara izy. Ary de raha jerena moa ny tantara mikasika ny nanamboaran'ny Noa sambo fiara io de to amanjato taona ny nafitana nanaovany ny sambo. Ary ny tena meza ny olona taminy de eny kapitendrombohitra ny napetraka la eny nataony le sambo. De manao sambo de eny kapitendrombohitra fa tsy mba any akaiky ny renindrano na ohatra n'izany. De meza ny olona izy. Fa raha mijery ny patriarka hafa tsika Abrahama dia Genesisy toko fa fito amby folo ny andininy voalohany. Genesisy toko fa fito amby folo ny andininy voalohany. Nanaovan'Andriamanitra ny nanovan'Andriamanitra ny anaran'ny Abrahama ny vady sy ny nanendreny ny fora ufamatarana ni fanekenana taona taminy ary ny amin'ny nahaterahany Isaka. Mivanan'Andriamanitra ny anarany Abrahama, satria Abrahama zany ny anarany taloha fanovany hoe Abrahama. Ny anarany vadiny Sarai, fanovany hoe Saraha. Ary dia nisy fanantenana, nisy fanekena nataon'Andriamanitra taminy Abrahama, fanovany ny anarany hoe Abrahama. Ary dia nanendry an'le famoranana fora izy mba hanamarihana an'izay fanekenana atao zay. Rehefa 5 amby 6 folo taona Abrahama de niresahan' Jehova izy ka nitenenany hoe zaho no Andriamanitra fito mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tiny ianao. Efa olona 5 amby 6 folo taona fa mbola nametraka didina hoe teny hoarahana tamin'ny olona efa antitra io Jehova, mandehana eo anatrehako aoka tsy hisy tiny ianao. Ka ny fanontaniana makaotsiny de hoe nahoana moa nazaina fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra tokoa Abrahama? Tsy maintsy miverina any amin'ilay fahatokisy andiny ny alohan'ilay zavatra mety ho hitatsikely hatramin'izay isika. Eto a ny Genesis toko fa 6:20 de ny 5:5 aloha no jerentsika, zay ahitana hoe satria efa nihai ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko no tandremany, de nididiko sy nitenikio ary nilalako. Abrahama zany nihai ny tenin'Andriamanitra, nihai ny feon'Andriamanitra, nitandrina zay nasain'Andriamanitra no tandremany. Zay nasain'ny tandremany zay de nataony hoe nididy sy ny teny ary ny lalàna. Fa ny hainy sady nitandrina zany zany a Abrahama. Izay zany le manamarina hoe tena niara-nandeha tamin'Andriamanitra Abrahama. Fa ao amin'ilay Hebreo toko faraiky amby folo zay iresahana zay toetrany Abrahama zay sy ny finoanana nanany zay, Hebreo toko faraiky amby folo de ndininy 8:5. Hebreo toko faraiky amby folo ndininy 8:5. Finoanana nanany ekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga hakany amin'izay tany ho azo ny olova nolazan'Andriamanitra izy, zany hoe mialahy eo amin'ny taninao ka andao mandehana ary amin'le tany zay omeko anao olovanao. Dinina izy de nandeha, ka dia niainga izy nefa tsy fantany zay alehany. Finoana no nivainy ana ny tany amin'ny tany nolazainy miteny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba. Mpiara-mandovy zany teny fikasany zany aminy, zany hoe le zanaky sy Abrahama sy le zafikelyny Abrahama koa zany nandehanaka any am'le tany zay nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy, zany hoe nino sy nanaiky an'ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra nomen' Jehovah tamin'ny Abrahama ireo olona ireo. Zany hoe tsy Abrahama ihany no niara-nandeha tamin'Andriamanitra fa Isaka sy Jakoba koa zany niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra na Jehovah dia nanilaza any Abrahama hoe sakaizany tenin'Andriamanitra vitsivitsy ny jerentsika ohatra hoe tantara faharoa toko fa roapolo tantara faharoa toko faharoapolo de ndiny fahafito zay ny anakiray tantara faharoa toko faharoapolo andiny fahafito ry Andriamanitra eo tsy ianao va no nandroaka ny mponina tami'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrak'izay ho an'ny taranaky Abrahama sakaizanao tany le mpaminany taty arina zany taty aorina ny fotoana nyresa Abrahama nresaka tamin'Andriamanitra de mahafantatra ihany koa ny hoe sakaizan'Andriamanitra raha sakaizan'ny Jehova Abrahama 59 Genesis toko fahenina amby roapolo andiny fahadimy satria efa nihainy feko Abrahama de nitandrina zay nasaiko no tandremany de nididiky sy ny tenikio ary ny lalako de le Hebreo toko fa raiky amby folo andininy fahavalo sy fahasivy a finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoiny hiainga hakany amin'ny tany ho azo ny olova fa dia niainga izy nefa tsy fantany zay alehany finoana no nivahiniainany tany amin'ny tany nolazainy ny teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra ndray mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandovy zany teny fikasana zany tsy mipetraka any anaty trano akory zany tondrahanany Jehova andre olona reo fa de mitoetra ndray nefa dia nikeny tsy nampaninina azy fa dia nandeha izy ary le tantara faharoa toko faharoapolo andiny fahafito de hoe Andriamanitra eo tsy ianao va no nandroaka ny mponiny tami'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrak'izay ho an'ny taranaky Abrahama sakaizanao dia mbola misy tenin'Andriamanitra hafa ho resantsika ato Isaia toko faraiky amby efapolo de ny andiny fahavalo Isaia toko faraiky amby efapolo andiny fahavalo fa ianao kosa ry Israely mpanompoko ry Jakoba zay nofidiko taranaky Abrahama sakaizako teniny mpaminany Isaia no asain'Andriamanitra ny soratana nasain'Andriamanitra iteneniny iresahany any Israely iresahana amin'ny taranaky Israely Jehova miresaka amin'ny taranaky Israely ianao kosa ry Israely mpanompoko ry Jakoba zay nofidiko taranaky Abrahama sakaizako satria amin'ny testamenta vaovao de mbola misy resahana zany ihany Jakoba Jakoba toko fa roa de andininy telo amby roapolo Jakoba toko fa roa andininy fa telo amby roapolo ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy mbola hamafisina ny hoe satria nino an'Andriamanitra Abrahama dia nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra Jakoba toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ary tanteraka ny soratra masina manao hoe Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany zany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy niresaka tamin'ny Abrahama toy ny namana akaiky zany Andriamanitra niresaka tamin'ny Abrahama toy ny namana akaiky Andriamanitra Genesis toko fahafito amby folo de ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo ahitana teny toy izao Genesis toko fahafito amby folo andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo de ny akohoka Abrahama ary nitsika nanao anakapo hoe hiteraka vaho zay efa zato taona ary hiteraka va Sara rehefa sivifolo taona. Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, engany eka Ismaela no velona eo anaty anao. Fa hoy Andriamanitra, tsy efa saraha avazinao hiteraka zazalahy aminao. Ary ny anarany de ataonao hoe Isaka, ary ny fanekeko hoe haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho amin'ny taranany mandimby azy. Efa antitra Abrahama sy saraha avadiny indray 100 taona mianakavy 90 taona. Fa rehefa nomeny ny anjely filazana izy hoe hiteraka zazalahy ianao, de tsy nino izy zany, de lasa mitsiky monina zany azy eto. Ohatrany hoe zany somary fihesiky somary manefy ihany hoe za va hiteraka ny zalahy va mbola hiteraka fa 90 taona. Ary dia nanao nakafa nanao sosikevitra izy zany tamin'Andriamanitra hoe engany eka, de zanany tamin'ilay mpanompony Ismaela no velona eo anatrehako, fa tsy nekeen'Andriamanitra zany fa fanekena nataon'Andriamanitra taminy, de ianao teraka avadinao ahantanterahana ny teny fikasana zay nomenanao. Andininy 20 ka hatramin'ny 30 amin'io Genesisy 17 ihany. Andininy 20 ka hatramin'ny 30. Ary rehefa vita ny teny nataony taminy, de niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Ko dia nalainy Abrahama Ismaela zanany sy ny ompikeliny rehetra mba amin'ny ze rehetra novidinivolo, de ny lehilahy rehetra tao an-tsaniny, de noforany antotr' izay indrindra izy ireo araka ny nolazain'Andriamanitra taminy. Efa 100 taona zany Abrahama no niforaina, dia lehilahy rehetra tao aminy zany hatramin'ny Ismaela zay efa tsy fantatsoko hoe 7 taona izy taminy, totiny tany 20 taona tany tsy tadidiko sara tsony 20 taona niforaina. De ny lehilahy rehetra tao aminy tio zany a sy mpanompony rehetra tao dia ara noforaina daholo tamin'ny fotoana iny, izay le fanekena hoe fanamafisana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Izay le momba ny Abrahama sinoa fa Mosesy ko taty aoriny de niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ary tahaky ny miresaka amin'ny namanakay ihany koa Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Ary tena tsy misy tohan'ilay fiarahan'Andriamanitra niresaka tamin'ny Mosesy ary ny firesahan'Andriamanitra tamin'ny mpaminany hafa. Tenin'Andriamanitra zay horaisika dia Eksôdôsy 33:11. Eksôdôsy 33:11. Ary Jehovah anteny nifanatika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Mosesy ko zany sakaizan'Andriamanitra. Ary niverina anakeo amin'ny toby izy, fa ny mpanompony kosa dia Josua zatovy zanak'Nuna tsy niala teo amin'ilay miaraka tamin'ny Mosesy tao amin'ilay zany tetrano fionana amin'Andriamanitra Josua zanak'Nuna. Fa miverina akany amin'ny toby Mosesy any amin'ny vahoaka zany. Numery 20:7-8. Numery 20:7-8. Mbola miresaka ny Mosesy ihany. Fa sy toy izany kosa mosesy mpanompoko zay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no tenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny saropatarina, ary mijery ny endriky Jehovah izy. Ka nahoana ianareo no tsy matahotra hanomelitsiny any mosesy mpanompoko na nomelitsiny any aroana sy ianabava zareo Miriamo, satria ireo koa mantsy milaza hoe ka ianao ihany no resahan' Jehova. Maninona ianao dia manoka tena sy miseho ohatrany hoe misahosaho amin'ny vahoaka zany amin'zareo zany, fa nomen'Andriamanitra tsiny ireo hoe tsy mitovy amin'ny firesahako amin'ny olona hafa, firesahako amin'ny Mosesy fa mifanatra tahaka ny mesaka amin'io namany. Deuteronomy toko fa efatra amby telopolo andininy fahafolo mbola hitany zao teny zao. Deuteronomy toko fa efatra amby telopolo andininy fahafolo. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy zay fantatry Jehovah ny fanatrika. Fanamafisana ihany ny hoe fomba firesahany Mosesy tamin'ny Jehovah ny fanatrika. Niaranandeha tamin'Andriamanitra Mosesy sady mahafinaritra no mahafantatra an'izany zavatra zany no mampitahotra rehefa mieritseritra ny fiainatsika hoe ohatrany inona ny fahadisoana sy ny fanandrahana fanarahana tenin'Andriamanitra iainatsika ny ainatsika danyko ny ohatra am'izany olona niara-mandeha amin'Andriamanitra za. Nefa tsy zany akory ny zava-dehibe sy tokony hamesatra ny saitsika, fa lay fitiavan'Andriamanitra tsika nampahafantaran'Andriamanitra tsika ndreto zavatra be dehibe efa nomeny reto ho zaraina ho toriana hampahafantarana ny olona mba ho vavolombelona. Izay le ifidianan'Andriamanitra asika zay zany, izay le napahafantaran'Andriamanitra atsika andreo zavatra zay a, de oka mba ho raisitsika hoe fiarahana mandeha amin'Andriamanitra zay. Arak'izay efa nyresahantsika imbetsaka sy ny vo tamin'ny fotoana fijoroana vavolombelona teo ny resahantsika andeha hoe misy aneny olona maheno fa tsy te alala fa mey indray ary rehefa iresantsika. De misy fahasamihafahany zay, fa isika nampahafantaran'Andriamanitra an'io tena miorina tsara, tena mihinotsika hoe tena marina io, ary io ny zavatra io mila ampahafantarina ny olona mba hahafahan'ny olona mitombo am'izay fanantenana ngeza be zay, fa izay no lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny olombelona ahatonga azy ho mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay fahafantarina zany zavatra zany de tena fa zavatra ngezabe zay. Misaotra an'Andriamanitra sika nomeny an'izay fahafantarana zay. Alleluia. Noho izany a sika mamantatra hoe inona le hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra kely ihany ny fantany misy eo amintsika aloha zao mihoatra amreto zavatra ohatra maromaro fiainan'ny olona maromaro vatantara anaty soratra masiny reto, tena kely mihoatra amireo. Fa saingy zao ny zavatra hidongisitsika amin'Andriamanitra de hoe tehirizo zahay tompo mba ho tafatoetra am'izany mandrakariva.
Amen.
Tehirizo zahay tompo mba ho afaka mandresy zay fahavalo manny hoe mampisingilangilana zany fahamarinana zany.
Amen.
Tehirizo zahay mba ho afaka manohitra ny fahavalo zay mikasa handrava zao asasanao ataonao zay.
Amen.
Izay ny mila takitsika amin'Andriamanitra zay, izay ny mila hoentsika mambavaka amin'Andriamanitra zay. Fa sarotra ny lalana sarotra ny lalana satria be ny fahavalo. Fahavalo tsy voatery hoe olona avy atrany de manenatra fotsiny am'izao fa zay le hoe mety miaino fa tsy miaino fa meme sy manemo manirasira sy ohatrany hoe manesy zay a efa anisan'ny fahavalo zay. Reny tsy fantatsika zany zay atao andreny fa mety mitantara zavatra hafa any ambadika andre hoe zao ony mba inondry zareo, zao ony mba ataondry zareo, de zao ony no antony tokanany ao. Fa ampitsika kosa de misasan'Andriamanitra tsika hoe tena tehirizy zahay tompo tafahorona tsara mba tsy ilankilana. Ka ahoana ary no hahafantarantsika, no hahafahatsika ho tonga namany Kristy mba hahatonga atsika miara-mandeha amin'i Kristy? Dia miverina ao am'le tenin'Andriamanitra am'le jaonina toko fahadimy amby folo tsika, jaonina toko fahadimy amby folo dimy andrininy efatra amby folo sy dimy amby folo: ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo, tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaizako ianareo satria zay rehetra reko tamin'ny raiky io no efa nambarako taminareo. Aleloia, izay fiteniny Jesosy amintsika izay dia isaoratsika azy be dia be satria nampahafantatra atsika zay zavatra reny tany amin'Andriamanitra rainy izy, ary isika efa nomeny fo sy fanahy manaiky fa marony zany, ary efa nasehony baribary amintsika zany fahamarinana zany tam'izay fianarana nomeny atsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay. Fantatsika tsara fa hoe ny tena namana de miara-mandeha sy miresaka malalaka, tsy misy tahotra na ienatra, zany hoe mpinamana mihevitra fa mitovy izy ireo ary mifanaraka. Raha tsy zany de tsy tena namana le izy. Dia iverenatsika le tenina namarinana tao anatin'le Amosa toko fahatelo andinin'ny fahatelo le milaza hoe tafaradalana va ny roa raha ty efa nifanaiky. Namana miara-mandeha sy miresaka malalaka, tsy misy tahotra na elatra ny hevitra fa mitovy fa mifampizara ny zavatra rehetra. Raha miverina kely any amin'ny zanak'Israely tany an'efitra sy zay nataon'i Jehovah taminy isika, ataony hoe fiangonana tany an'efitra moa zany zanak'Israely tany an'efitra zany, dia ny Deuteronomia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny jerentsika. Misy ten'Andriamanitra maromaro napetraka eto tamin'io fa io ihany novakitsika satria tsy voavaky daholo izy rehetra. Deuteronomia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Zavatra maromaro nyresahany eto: ny lalàna aloha, ny lalàn'Andriamanitra, ny teneny ny inona rehetra hoe lalàn'Andriamanitra, ny didy sy fitsipika, firasain'i Jehovah Andriamanitra hampianarina harahiny, didy sy fitsipika sy lalàna hampianarina mba harahiny, fa tsy hoe ianarana dia hapetraka sy hampirimina ao anaty bibliotheky, fa natao hampianarina azy, zany hoe manana andraikitra hampianatra zany ny olona nampahafantarin'Andriamanitra andreo zavatra io. Satria Andriamanitra de hampahafantatra fa tia hamonjy olona hafa ihany ko, ny olona hafa zay asian'Andriamanitra ka asainy manantona anao de ampianarina, manadidy ampianatra sika. Amen. Ary dia mila araina zany zany didy sifitsipika sy lalàna zany any amin'ny toerana rehetra zay aleh. Fa zany didy sifitsipika zany dia misy zavatra fepetra, misy fitahina, fa misy ozona koa rehefa fitanterahana. Ary dia ny fisiny zay mety hisy ozona zay a, zay le tokony atahorana an' Jehova rehefa mino sy matoky azy dia tanterahina, satria mampanantena anao fitahina maro izy hatramin'ny fahatongavanao mpandova ny fanjakany. Fa le olona tsy ho tonga mpandova ny fanjakany kosa dia haringana tsy hisy mandrak'izay, karaha mino sy matoky azy ihany. Satria ahoana moa ny tsy mino sy matoky azy raha fa mahafantatra hoe aiza no andehananako rehefa misy ny fahoriko, iza no everiko fa afaka mamonjy ahy, de mitodika any amin'ny Jehova ihany. Kanefa tsy tandrina ny fitsipika sy ny didiny sy ny lalàny de tsy mahazo an'izay fitahiny zay, de zay no mampitoetra any rehetra tokony atao. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe ampianaratra amin'ny zanakao sy ny zafinao amin'ny andro rehetra zay iainanao. Fa misy teny fikasana sy fampanantenana ao anatiny hoe mba ho maro andro ianao. Indraindray rehefa mahita ny olona rehefa antsika sisahirana ao anatin'ny aretina dia matahotra, matahotra ny olona ava andro iaina. Ohatr'izao ve ny anjoary rehefa sendra lava ny andro, nefa Andriamanitra nefa milaza hoe rehefa tandina ny lalàny sy ny an'ny rehetra ianao sy ny didiny rehetra de andidiko anao izy a, sy ny zaho mampianatra azy amin'ny zanakao sy ny zafinao, de mba hahamaro andro anao zany, misy fitahina ho anao zany ao. Amen. Ka izay fitahiny izay no aoka hametrahantsika azy fa aza matahotra. Amen. Aza matahotra satria raha ao anatin'izay efa fotoana omeny lava anao zay mbola omeny fahafahana manazava sy mitosy sy mampianatra an'izany fitsipik'Andriamanitra zany a, de zay le tena fiadanana angezabe zay satria ny valipitihan'izay amin'ny fotoana manaraka dia ianao zay fidina handova ny fanjakan'Andriamanitra eo. Amen. Koa mienory Israely ka mitandre mahanaraka zany mba ahita soa ianao ary mba hitomboanao indrindra arak'izay nolazainy Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao dia any amin'ny tany tondra dinono sy tantely handovany tany. Zay le tsy eferetin'ny olona fa de ny azy moa no handovany lanitra fa sambatra ny malemy fanahfa izy nandovany tany, zay nyo anatin'ny tety saka moana zay le izy nahoatra. Ary le teny anakiray le vondesanray mandeha nyteo le hoe lanitra an'Andriamanitra fa ny tary nataovan'ny olombelona, nampanantena ihany koa Andriamanitra hiaradia amireo zay hiara-mandeha aminy, nampanantena an'ireo zay hiara-mandeha aminy Andriamanitra fa hiaradia aminy izy Ono zin pumbaji zako. Na palatena. Ande mantra. Yara diem rosei. Nyara wandi ham. Levit kusi. En nam ruapul andin fa tel sifaro mbifur. Levit kusi en nam ruapulu. Andin ni fa tel sifaro mbifur. Raha manaraka lalako sy mitarina ny didika anareo ka makatoy izany. Manaraka ny lalàna mitarina ny didy ka makatoy. Dia handeha eo aminareo a. Raha manaraka lalako ka mitarina ny didika anareo ka makatoy izany. Indrindra fa mifolo dia handeha eo aminareo a. Ka ho Andriamanitra reo ary anareo oloko amenina.
Amenina.
Andriamanitra ny hitahiry atsika mba hahay hanaraka ny lalàny sy hitandrina ny didiny isika.
Amenina.
Ka hakatoy izany amenina.
Amenina.
Mila mangataka sy mivavaka isan'andro an'izany tsika mba homen'Andriamanitra fandresena an'izay fakapalahy sy fahadisokevitra rehetra.
Amen.
Amen. Amin'io Levitikosy toko fahaenina amby roapolo io a de misy zavatra maromaro resahany. Misy fitahiana maro ho an'izay olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fitiny tsirakely angamba ny andininy voalohany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo amin'izy zany hoe ny ataoko hoe fitinina. Alaina le toko sy andininy tena misongadina le hevitra ao anatiny fa tsy izy rehetra zany novakitsika. Ny andininy voalohany zao de milaza hoe aza manao Andriamanitsy izy ary aza manangana sariny zavatra voasokotra na manao tsangambato sampy ka manorina vato soratana iakohofana eo taninareo. Aza manao Andriamanitsy izy, aza manangana sarinjavatra voasokotra, na manao tsangambato sampy, na manorina vato soratana iakohofana eo amin'ny taninareo. De misionio manao hoe fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Amen.
Amen.
Nindiny faharoa ndray manao hoe tandremo ny sabatako ary hazao ny fitoerako masina. De misy niko io izaho ny Jehova. Fa raha voajerina amin'ny teny frantsay hoe tandremo ny sabatako io dia maro. Tsy sabata ary fahafito ihany io zany fa le sabata lehibe fito. Le ary firavoravoana fito sy fety fito isataona. Ndiny fahatelo ndray manao hoe raha manaraka ny lalàko sy mitandrina ny didiky anareo ka makatoy izany. Manaraka ny lalàna, mitandrina ny didy, makatoy izany. De efa mivakitsika teo aloha. De nindiny fahaevana manao hoe dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoany aho ka hahavoka zavatra ny tany. Amen. Ary hamoany hazo any an-tsaha. De ny andiny ny fahenina indray ndratsika. Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahaizay ary tsisy anaitaitra fa hofongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy hotetezi-tsabatra ny taninareo. Anakiray a biby masika zany efa tsy anelingelina de tsisy fahavalo manafika zany midikany hoe tsy hotetezy sabatra taninareo.
Amen.
Ny andininy fahafito dia hanetsika ny fahavalonareo ianareo ka ho lavy sabatra eo anoloanareo izy. Zany hoe ho resitsika zany ny fahavalotsika.
Amen.
Ny andininy fahasivy manao hoe ary kijery anareo aho ka hahamaro ny taranakareo sy ny sy ampitombo anareo.
Amen.
Ary anorona ny fanekeko aminareo. Amen. ireto zavatra reto moa de efa fanekena daholo zany rehefa mitanina ny didy sy ny fisipika sy ny lalàny zany a, de ireo zany toy ny fanekena homen'andriamanitra hotanterahy ny andininy fahafolo sy faraky ambe folo ny vakitsika faraky. Ary hihinana ny tranainy ianareo dikan'izany toby eo amin'ny sopotsika zany ny sakafo, manana sakafo, manana ambiampy sikatry ny anoanana, sady amoaka ny tranainy kasina ny vao tsy mitahatry zany ny fiotazana sy ny fanangonam-bokatra. Ary ny taberna keliky io dia ataoko ao aminareo ary tsy hohala ny fanahitsy anareo. Amen. Inona taberna kely andriamanitra? Toerana masin'andriamanitra, ny fanatrehan'andriamanitra zany le taberna kely, satria izay le asan'ny taberna kely tamin'ny fotoana ny andro Mosesy. Tena fisaonana amin'andriamanitra, firesahana amin'andriamanitra. Tsy manalavitra atsika zany andriamanitra fa miaraka amitsika mandrakariva. Amen. Ary dia akasitrahan'andriamanitra isika zay le dikan'le hoe tsy hoalan'ny fanahiko anareo. Angamba tianakiray ty angamba nolezantsika hoe inona no andraiky tsy ny tena kristianina am'izao tontolo zao. Misy ny zavatra hafa maromaro ato fa de tsy ho vitatsika noho ny fotoana. Ty angamba nolezantsika anakiray ty, inona no andraiky tsy ny tena kristianina am'izao tontolo zao? Matio toko fahadimy de andininy efatra ambi folo ka hatramin'ny enina ambi folo. Matio toko fahadimy andiny fa efatra ambi folo ka hatramin'ny fahaenina ambi folo. Ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, tsy azao fenina zay tanàna ny orina eo atapitendrombohitra, ary aoka ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambaniny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovanjiro ka dia mazava am'izay rehetra eo an-trano zany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Amena. Mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hakalazany ny rainareo zay any an-danitra. Amena. Zany hoe rehefa mahita ny asa soa ataotsika zany ny olona manodidina dia tena misaotra andriamanitra reo, tena olona marina reo, olona manao ny asa soa reo, olona manao ny asa an'andriamanitra, de makalaza ny anaran'andriamanitra sika ny olona manodidina. Zany hoe na de tsy avy am'izao tontolo zao am'izay hevitra tiany kristy holazainao amin'ny jaona toko fa fito ambi folo andininy fa enina ambi folo, jaona 17:16, na de tsy avy am'izao tontolo zao isika azy le olon'andriamanitra, na de tsy avy am'izao tontolo zao ny olon'andriamanitra zay manana ny fanahy masina sy mahalala ny fahamarinan'andriamanitra ary manana fomba fiaina be de be, dia tsy avy am'izao tontolo zao izy fa manana andraikitra hijoro mamirapiratra eto an-tany. De tsy avy am'izao tontolo zao izy de manana andraikitra hijoro mamirapiratra, hijoro amy fahamarinana. Ny olon'andriamanitra de tokony hampiseho lay ataotsika hoe voa na toetra mampiavaka ny fanahy masin'andriamanitra. Ny olon'andriamanitra tokony mampiseho lay voa na hoe toetra mampiavaka ny fanahin'andriamanitra amy fiainany andavanandro. Tokony hanolo tena ampitiavana ary hanome tanana manampy ny mpiarabelona aminy. Dia izay le anomezany olona voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitrao, Andriamanitsika. Rehefa mahavita ny zanyasa zany. Ny olona tsy mbola natsoin'Andriamanitra dia hahazo famporisihana rehefa mahita ny saina sy ny toetr'Andriamanitra am'izay asa asehotsika izay. Ny olona mbola tsy natsoin'Andriamanitra. Hamaranatsika azy zany dia ty fanontaniana kiray ty angamba no akanavaliny hoe mety ho tena kristianina ve raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra? Mety ho tena kristianina ve raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra? Romanina toko fahavalo de ndininy fahasivy sy fahafolo. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy sy fahafolo. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. De ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Olona tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na de maty ihany aza ny nofo noho ny ota, satria no tsy maintsy maty ny nofo noho ny ota, de fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana, zany hoe le toesaina toetra araka an'Andriamanitra miantoka ny fahavelomana rehefa tonga Kristy. Zay le la ateraka indray le fanahy napetraka atao amintsika namolotoroana antsika araka ny fanahin'Andriamanitra de miantoka ny fahaterahambaovao ao amin'Andriamanitra, ateraka avy any ambony hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Ka ny fitomboana am'izay fanana ny fanahin'Andriamanitra mipetraka anatitsika zay a, izay no miantoka ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, miara mandeha amin'Andriamanitra de tena kristiana. An'Andriamanitra reny voninahitra.
Amen.
Jehovah raha io miasa ny saina satria besaka ny fahamarinana omenao sy ampahafantarinao anay, nefa mahatsiaro tena ihany zahay fa kelikely tsy mahatanteraka azay rehetra omenao anay. Ny finoana sy fanantenanay tompo de mba ny hitazonanao anay mandrakariva mba ahafahanay mihoitra raha sendra olana ka mba afaka manohitra an'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na mifankatiavana amin'ilay samyzahay na ny fitiavana ny rahalahy na ny fitiavana de tsy fitsipika ny lalànao na ny fitiavana anao Andriamanitra indrindraindrindra koa. Eny tompo, ny fanahinao masina ny ampitoerinao aminay Madagariva, ahafahanay manatanteraka zay rehetra mandidinao anay, ny anaran'i Jesosy. Halleluja.
Amen.